Nå kan det være Fretum fra Fretastove Rov.
Fretastofa Rúf, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Starfsfólk í skaðaminnkandi úrræðum hjá Rauðakrossinum hefur fundið fyrir auknum áhuga á uppruna efna vegna fregna af 20.000 fölsuðum oxykontíntöflum sem tollgæslan lagði halda á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Heilbrigðisráðherra efndi til skyndifundar vegna þessa í dag.
Töflunar innihalda nítasen, sterkan ópíóða sem framleiddur á ólöglegum tilraunastofum og hefur valdið mörgum dauðsföllum í Evrópu. Sigríður Ella Jónsdóttir, teymistjóri skaðaminnkunar og félagslegra verkefna hjá Rauðakrossinum, segir skjólstæðinga þeirra vilja vita hvað efnin sem þeir neyta innihaldi. Spur hvort fólki sem til þeirra leiti sé óttaslegið, segir Sigríður Ella ekki vilja nota það orð, en hún greini aukna meðvitund uppruna efnana.
Að sjálfsögðu náttúrulega verður öllum svolítið svona og ó þegar að svona fréttir koma og mögulega svona óbúslega hérna hættulegt efni sé í svona fölsöðum oxykontin töflum.
Engin staðfesting liggur fyrir að falsaðar töflur séu komnar í umferð eða sölu á ólöglegum markaði hér á landi. Sigríður Ella segir það hins vegar tímaspursmál hvenær töflunar fari í umferð. Starfsfólk Frú Ragnheiðar dreifir hrað prófum fyrir nítasín og nalóxón nefóða sem getur veitt lífsbjargandi neyðaraðstoð við ofskömmtun ópíóða.
Við mælum eindri með því að fólk sé með nalóxón nefóða. Það getur bjargað mannslífum.
Sagði Sigríður Ella Jónsdóttir. Erla María Markúsdóttir talaði við hana. Fulltrúar frá Bandaríkjunum og Íran hittast á sunnudaginn í Óman til að ræðum kjarnorku áætlun Írana. Þetta tilkynnti íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi í færslu á samfélagsmiðlunum X í dag. Áður hafði Donald Trump bandaríkjaforseti kunngert að viðræður væru fyrirhugaðar á fundi með Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, í Hvíta húsinu. Araghchi og Trump bar ekki saman hvort viðræðurnar yrðu beinar eða óbeinar. Í færslu sinni lagði Araghchi áherslu á að þetta yrðu óbeinar viðræður með milligöngu annarra, en Trump sagði þetta hins vegar beinar viðræður. Bandaríkjunum og Ísrael mjög í mun að Íranir komi sér ekki upp kjarnorkuvopnum og Trump hefur gefið til kynna að til greina komi að ráðast á Íran ef ekki verður gengið að samningum. Trump sleit fyrra samkomulagi bandaríkjana kjarnorku áætlun Írans á fyrra kjörtímabili sínu. Þá að veðri. Suð, austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, víða skýjað og lítilsáttar súld af og til en bjartnu köflum eistra. Hiti 6-16 stig hlýjast norðaustan til. Bætir í vind vestanlands annað kvöld. Fleira ekki fréttum. Fréttir verða næstaðar í útablið klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
fengið þig í fangi Hætti aldrei að faðma Í nóttinni bjó ljósið þegar við kistumst Í fyrsta skiptið Var eins og sólin Dræði upp á baugfingurinn Sjóngulda ringin minn Í alla fyrsta sinn Í skugga atomstjörn Á sumarbjörtum nætur himni Belja hósi Þegar við kistumst Í fyrsta skipti Svo sóli Dræ upp á baufingurinn Sjóndilda ringin Minn í allra Fyrsta sinn Þegar við kistumst Í fyrsta skipti Var eins og sóli Dræ upp á baufingurinn Sjóndilda ringin Minn í allra Fyrsta sinn
Fyrst og fremst
með þér
I'm
say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty.
it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Try to love again, but I know I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. 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 I have to praise you.
Rás 2.
Ride and ride.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Playing the blues.
2
Fyrst og fremst
This room
endur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. 14 eftirlitsmyndavélar af 54 í miðborgunni voru óvirkar í morgun. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir myndavélakerfið í ólestri eftir að Reykjavíkurborg sem á myndavélarnar ákvað að endurnýja ekki samkomulag við lögregluna, ríkislögreglustjóra og neyðarlínuna viðhald og rekstur myndavélakerfisins. Hann segir óvirkar eftirlitsmyndavélar hafa haft áhrif á rannsókn mála.
Já, bara oft morgunsunum. Þá hefur við verið með svæði sem eiga að vera vöktuð af myndavélum sem við eigum ekki myndefni vegna þess að vöktun kerfisins þar sé að hefur ekki verið kannski sem skildi.
Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Rúmlega 71% landsmanna eru hlynnt veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu. Þetta kemur fram í niðurstöðum þjóðarpóls Gallup.
Tæplega 30% þáttakanda í þjóðarpúlsi Gallup eru alfarið hlynnt veru Íslands í NATO en aðeins 3% eru alfarið andvíg aðild að sambandinu. Alls teljast 71% hlynnt en 12% andvíg veru Íslands í bandalaginu. Hlutfallið svipað og áður hefur mælst en þó voru fleiri alfarið hlynntir aðild í síðustu könnun árið 2002 eða 34%. Fólk 70 ára og eldra hlyntast aðildinni eða 80%. Þar á eftir kemur fólk á 60-aldri en meðal þeirra eru 77% hlynt. Meðal fólks í yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára eru 72% hlynt aðild. Meðal fólks á 40-aldri eru nærri 30% hvorki hlynt né andvig veru Íslands í NATO. Þau sem kysu samfylkinguna eru hlyntust aðild Íslands að NATO en þau sem kysu vinstri græna og pírata eru andvígust henni.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fulltrúar frá Bandaríkjunum og Íran hittast á sunnudaginn í Óman til að ræða kjarnorkuáætlun Írana. Þetta tilkynnti íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi í færslu á samfélagsmiðlunum X í dag. Áður hafði Donald Trump Bandaríkjaforseti kunngert að viðræður væru fyrirhugaðar á fundi með Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels í Hvíta húsinu. Araghchi og Trump bar ekki saman hvort viðræðurnar yrðu beinar eða óbeinar. Í færslu sinni lagði Araghchi áherslu á að þetta yrðu óbeinar viðræður með milligöngu annarra, en Trump sagði þetta hins vegar beinar viðræður. Bandaríkjunum og Ísrael mjög í mun að Íran komi sér ekki upp kjarnorkuvopnum og Trump hefur gefið til kynna að til greina komi að ráðast á Íran ef ekki verður gengið að samningum. Trump sleit fyrra samkomulagi Bandaríkjana kjarnorkuáætlun Írans á fyrra kjörtímabili sínu. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Halló, komið öll á fætur.
Öll á fætur á.
Fínt veðrið borginni þar sér í takt. Sjáuð hvernig lífið lætur Það lýlegri en nokkur orð þá sagt Þetta algjör bongo blíða Og básúnur og trommur hljóma þrumu vel í dag Frá hljómskálanum sömbutónar líða út í loft Þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag
Stígur fjörug önd í vang við gamlan stegg Garðarnir af beru fólki fyllast Flugur suða hátt hjá mosa grónum vegg Bílstjórar í stuði syngja Og strætisvagnar taka af stað með pinum söndur ykk Kirkjugestir kátir
Það er sól og sumar í
fjöru upp til fjalla kamba fjöru hljóma sól og samba dansum hratt því annars kemur vetur sem á laugavegi dansa löggan samba
dansa löggan dá
og í laugunum er sungið þetta lag
Loksins góðan dag Þetta algjör bongo blíða Og básunur og trommur hljóma þrumu vel í dag Frá hljómskálanum sömbu tónar líða út í loft Þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag
Já, viltu koma út að dansa Látum brúna kroppa glansa Sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru til fjalla kamba Fjöru hljómar sól og samba Dansum hratt Því annars kemur vetur sen Já, viltu koma út að dansa Látum brúna kroppa glansa Það sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru til fjalla kamba Fjöru hljómar sól og samba Dansum hratt Því annars kemur vetur sen
Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn